Radio Okapi.
Matono mingi nange kati ya kewa, matono mpela beno nyonso amebaka diloka kula nabati sakuna beto nandika kikongo. Nankufi beto tabanda na kula ndakana ya lusambusu ya bantu wa bakaka bana bandumba mingi na ngolo na kavumu na kisunga shirikivu. Bubu yai vandaka kusotsa kuzaba bantu nyonso ina ya mekanga maka. Kisunga Ituri malongi pesa maka ve bubu yai na universite ya Bunia Kikuma. Nganzi ya balongo kimonisaka kuna na suka suka ya bubu yai. Wapi bakulusi bulaka bagazi la kimojen samu na kupanza bao. Mbanza Kisangani kubanda kilumbu ya mazono kele na kitombe mpe masa ke batika ve awa ntumwa na beto kuna na bwala kifuma kizunga ya chopo anselme maso wa mabengi kele na njira singa. Mbote lia karabeno nyonso mkindo weza bisaka ya uba ntangu ya nkokila ya inandinga kikongo kena tabeto na kizunga ya shirikivu samna kutubila kulandakana ya lusambusu ya bantu ya buloko 18 ya bakaka na ngolo bana bandumba na kavumu na teritori ya kabari. Bubu ya ivandaka kilumbu ya kuzaba bantu ya buloko nyonso mpe kutubila mambu ya bitini nyonso ya tabaka sika na lusambusu ina inzwa masonga mevukana samna kulunguka mambu nyonso ya balombaka mpe melaka na kupesa mvutu mbasi na ntangu Jangoma Makoko, kipesa beto nsangu yai ya Janka Sami ya katukaka na kavumu.
Bandamu nyoso ya kuzaka pesa kimpovi na yao ya ikekuza bambusa mambo nyoso ya iba kuzaka terimina mingi mingi na kundakana vem ya ntiliminadu ya kukuza sambisa batu yai kukondwa kulungana na minsiku pe nchadulu ya mbote ve na ina metala mutuba fundaka mtumwa ya kizunga Frederick batumike mpovi nandi andi kuzaka tubate ya yandi mtu anikena uvovila andi kene na imilite ya kintumwa nanda mambo ya ministeri public na ntangu mutumekuza kangama na mambo ya ngangu imilite kele ve na kulandakana siku ya Rome na kulendakana ve ya tiliminadu ya kusambisa batu yai ya kele ya batu soda ve pe ndambo yai ya civil na ministeri public bakuzaka bangusa kukuza sadila mutindina yambo bakuzaka tuba na kutuba ti batu mnyoso bakuzaka kanga bakele bakukizi ya kimvuka kena dizina jeshi la yes kimvuka ya basi soda ya Yesu batumike na babisadi nandi bamekuza funda bau tibakuza kabundana na bana bakento kele bimeme ya nzambi ya ikena bamfula ya kubutuka mekuza bandila na bangonda nana tina bamfula kumi ya kubutuka.
Betu pikala kaka na kitini ya estete ya insi na beto kanji betu kwena na kizunga Ituri wapi malongi pesa maka ve bubu yai na universite ya Bunia Kikuma. Nganzi ya balongo kimonisaka kuna na suka suka ya bubu yai wapi bapulusi bulaka bagazi la kimojen samuna kupanza bao. Bapulusi ya vandaka na lutalusu ya yani mosi mfumu na bao General Henri Kapend Kikuma ya nganzi na bao lukanu ya mbuta luyalu ya ketaraka mambu ya ntoto samna kupesa lupangu ya inibu na mvwama mosi ya kezabisa tikele lupangu na yandi. Suzanne Zobo Odra kepesa beto nsangu ya Jose de Chartemenga.
Balongo ki ya banzokanda ya zulu mingi vukanaka na kukota na nzokanda na bao vwanda yoka bapine bao vwanda lomba na fumu yansi Joseph Kabila ya ndimosi kudikotisa na diambu ina mwantangu fioti na ntwale ya kukuma na ngunga ya kumi ya suka bapulusi kuluta kumi panzaka bao na kulosaka bagazi la kremojene ntete na kukota na nima na kati ya nzokanda ya zulu ina mwaminiti na nima beto monaka bidimbu ya bagazi ina bisika nyoso na kimbansala na kati ya banzokanda atape na suku ya balonguki atape finankani ya batimo administratif ntsudi ya bagazi ke wakana ngolo balonguki nyoso metinaka kele kaka na mwandambu kati na bao ya mevutuka longoki mosi ya 3e graduan na medicine mezenga na musapi ya nene samu na grenade lacrymogène munganga yake sasa yandi meza bisati bafwete zenga yandi diboko ya muvimba balonguki ya nkaka wapitalu meza bana ve bapulusu nataka bao bayankaka meza bisati bao mevidisa ba ordinateur na bao General Henri Kapend ya beto mona kanantangu ya mavuanga ina metu bantete kima mosivi
na kizunga Norkivu bisalu ya nkaka ya lukengelo ya nsi kena kusosa mabuta vidisaka bampangi na bau na ntangu ya mavuanga ya salamaka na nsuka ya ngonda meluta na kartye majeno na mbanza goma mingi na kati ya nkangu mpe bapulusi mpe mpila keleve sambu na kuzaba mavimpi ya bantu alolaka mpe baina ya bakangaka Bernardin Diambu.
ya meluta binumbu kumi kubanda mavuanga salimaka na tuka ya ngonde meluta ti bubia hii ya kempasi na kutoma kuzaba inki tindaka ti mavuanga ina kufuaka bantu mpeba ya nkaka lualaka ngolo salima kutu ntalu ya bantu kufuaka kena kutoma na sabakana mbote ve na kutala ina polisi kena kupesa mpe na bimfuka ina bukilaka bantu tambula na karti majengo bisika bandilaka mavuanga ina beto futuka kadiaka kuna kansinkango kena kukokafe kutuba bakena kumona wonga na lupitalu ya besaida na ndosho ina seiseri kena kupesa lusadusu ya bilongo baina lualaka bame pekisa ba mwangisi ntangu kota kuna ya kaka ntwadisi ya pulusu na kizunga mpena ntuma mfuma mbanda ande kuendaka atala bao bimbangi mosi mosi na balupitalo hii na metu bati ya kena mutu mosi ya nkaka kufuwa kadiaka samuti yani lualaka ngolo ya onde ntalo ya baina kufuwa kamekuma ntambwaji na kati ya bantuma kumi zoli na nana baina kangamaka tanu kentete ba miner ina kila boko ya bazuzi keta laka mambu ya bantwena kansi bambuta baki tinda bavu na buloko mundinzi ya zabakana ve lumbu bake sambisa bao mpe inki mitifi basa laka mutumosi ve zaba ve samuti busonga ya basoda kentete na kufiongunina na Goma Bernardin Diambu Samna Radio Kapi.
Beto tubilanzi etolo yai ya mwaba ntangu ya mbuta Rory Stuart mbuta ya luyalu ya insa Grand Bretagne ya ketalaka mwakana ntiba ntoto na beto ya Afrika salaka mazono na mbanza kananga nandinga nandi mazono na ntola ba mbuta ya kena kusala bilumbu yai na sika ya mfuma kizunga Kasai Central mbuta Justin Milonga mbuta Stuart zavisaka ki insi na bau kena kusalisa nkangu ya ntoto ya Kasai kaka na kutuba nandi mabuta mingi ya tinaka bumvwanja ya baka mwina sapu kele na mfunu ya lusadusu mpeyafu wana kuzabisa ti ba miyon kama mosi na makumi zone na tanu ya ba euro kele ntalu ya insi ya Grand Bretagne katuka kana kupesa na bankama ya bantu ya baka kampasi na njila yai na kutanga luzaisu ya kena kupesa nsangu yai kele kabu sambu na bambula tanu kizunga ya lomami ya zulu to kizunga ya olomami bamfumu ya male mankulu mpe mevutula ya matondo mingi na bangolo ya kimvuka na zina ya action contre la pauvreté kena kusala na nsalisa UNICEF samu na kumanisa kimbevo ya pulupulu ya ngolo ya kena kukwamina kuna na yau kitezo ya bantu mafunda makumi zore na tanu landaka malongi samu na kutita nsambukila ya kimbevo yai mingi inki ya kusala Babel Mpongo Masimango kepeza beto ntangu yai ya Madeleine Waila.
Sama nantolisi ya kimvuka Action contre la pauvreté ACP na nkufi bisalu ina salamaka kati na ngonda ya kumi ti ya kumi na mosi ya mvula ya ibeto kele na bazon de sante makumi ya na tatu ya malimba pe mulongo na kizunga ya olumami bavanda luta na banzo mosi na nima ya mosi baka bulaka pe mwamikanda pe kulutisa balu zaisu na baradio kuminotere uzaisu ina vanda tubila balu kanu ya bunkete samu na kubaka veki mbevo ya pulupulu ya ngolo kile kifanusu kuyobisa maboko koso ntamu kutula bunkete na nsika batu kezingaka kutula kisi na masa ya kunwa petu zabisa ati shibalongi ina tulaka pe kisi na masa peka bulaka kisi ya kuyobisa masa na basiti wapi abake bakilaka masa na mwaba nzadi na mazanga pena nzadi Kongo munga ngatualisi ya zoni ya sante ya malemba ya mevutula matondo na kisalu ina kibanza ati bisalu ina fote salama pena kitini ya estete ya teritwari ya malemba nkulu wapi bisalu ya kunanisa kimbevo ina yake salama mbote ve
Beto futuka wana mbwana kimfumu kisha sasa mna kuzavisa chilu sadusu pesa maka bubu ya ikitanu na mabuta ya bapulusi wapiti ya pelaka na banzo na bao na kintete na mpipa na kanka bila ya vandaka kamo butu na kumina lemba baludi basaka sima ba matla ba dra le ya kunwa mpebima ya kaka diaka kele lusadusu ya bapesaka na mabuta makumi sambano na zole na mbuta luyolu ketalaka mambu ya bije mbuta pia kanguli ambai ya buelaka bao dibu kimosi ya mbongo jango wa makoko kepeza beto nsanguya ya Innocent Olenga
Pierre Kangudi kwendaka na kama mobutu awa na Kinshasa na mbuta ya bampulisi mpe mbuta ya bampulisi ya kizunga na ndambu ya bantu ya luyalu ya kizunga ya Kinshasa kati na bau mama Therese Olinga mkoluyalu Kangudi andipesaka mtasa ya likabanani kuza baka bampova ya luyalu ya kuza sadisa batu yai mekuza baka mabienga benu kuza mona ti mutindu baka na kuzinga ya kele nampasi nampipa ya kilumbu ya ntete ya sabala ya hii na ntango ya nana ti ya mosi bandaka na kifulu ina na petar mosi lozaka mwana mosi ya kutaka yoka bansapa makumi sambano na bainjo ya ya mpasi ya bamatolo kezi ngilaka bantu ina na mabaya bayankaka batulaka bibu bulu toba karton ya hii bampulisi kakuzaka tungila kanabao samu na kukondwa kifula kuzingila ya mbote na siteina lusadusu ya bima mbote kasi luyalu ya funakuza lunga bainzo ya nkaka ya kutula bampulisi haike na kuzinga na mutindu ya mpasi peya yadi na kanyai kuzaka sikimisa na radio kapi mosi ya bambuta ya bampulisi ya izo na kave vizutuba dizina nandi.
Mwinda mosi pepela vena mbanda Kisangani kubanda ntangu ya kumi na mosi ya suka ya mazono kuika na kitombe ina kukonda ya masa na kutala kubeba ya mashini ya snel na banjo na yao na mashini na nzadi ya chopo. Anselme maswa mabengi.
Kuzengana ya tia ya kura kati ya mbanza mesalande masa ya rejidezo kuzengana kati ya mbanza ya mvimba na ina bifulu yonso ya masa ya ntoto ya Kisangani bonso masa ya chopo ti nzadi Kongo mefuruka na bantu yantika ntuka ya ye sambu na kusosa masa betu kena pasi na ntima rejidezo kele kiltodi ya nene ya mbanza kasi ya uketala kaka snele esamu na kusala kisado mukele awa yantika ntuka na ntangu nana ntangu kumi na mosi CCPI mwebaka ata ditoni mosi vea masa mpamba ve masa ya rejidezo mekwenda yoyina muke awa sabu na kusosa masa tintuka ya yintwadisi ya snel na province mete nula ntetewe mutindu mavwanga kele na centrali ya tia ya kura ya chopo bantu yankaka kituba nde centrali yena mezinda na masa atabuna snel mete nula kuvanda kati ya kisalu sabu na kuhidika centrali mpe kufutusa tia ya kura Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi
beto tubila kiese yai ya kilandi ya mbuta luyolo ya ketalaka mambo banzila na kutala bisalu wa kubongisa nzila Kinshasa banana nzila yanda ya ba kilometre nkama tanu na makumi sambanu mbuta papi mantezolo memonisa kiese yai bubu yai na ntangu yai kumaka na ndambu wa kizunga ya Congo Central Babel Mpongo Masimango kepesa beto nsangu yai ya ntumwa na beto givo jeni ampala na mbanza matagi
samu na mbuta papi mantezolo kilandi ya mbuta luyolo ketalaka banzila sasa na yao kele kufukisa mbanza ya Kinshasa tiina ya banana na nzila ya kudron samuna yandi baki banda tete na kutunga kiamvu na zina ya fidi na madimba ya babi bisaka na mfula difunda mosi kama ufo na makumi ufo na nana beto salaka zietelo mbute aluyalu kintuwa di timono mosi kilandi na yandi mbute aluyalu kwenda kala madimba samuna kwenda kutala kiamvu fidi wanisaka yandi na kutuba ya kileka bubu yai baki na kutunga ambiavu mingi na nzila boma mwanda pe kukumisa nzila nene na kutuba ya mbuta Charles Medari Lunga, tolisi agence congolaise de grands travaux. Kitini ya bo mati mwanda mekabula manabitini zole bisali ya mingi kina kusalama na mingi ya makumi inana na zulu ya kama mosi na kukote ya mbazi ya matadi bisali kina kusalama na solo nyoso nzile ya gudona ba kilometre tanu na mutinzu ti na kulomba na fumu yasi yafana kugwela nzila ina na kukuma nene mbala zole samu timatoma kukanga majaka ve na bambutiage na kukote ya mbazi ya matadi za bisaka mbuta Charles Medari Lunga tolisi agence congolaise de grands travaux.
Kaka samuna ina mambo ina yafana kuzabisa tiki landi ya mbuta liyo loketa laka mambo banzila mbuta papi mantezolo pesaka nsangu ya kutuloma maboko na mukana mosi ya bangwakana samuna kutunga dibungu mosi ya nene na banana bangwakana ina na kutuba na yandi keleti insi ya Emira Arabuni te ya utalomba mbongo milion kama sambanu ya badola na kutuba ya banganga maele samuna kumanisa ya uzibuka kabubu ya ikitangu dinaka ya bisalu ya baleke na bilanga to agro business pijaf na nkufi ya ukeja chisama na inzo alo ya luke talaka mambu ya bilanga na lusalusu ya mbongo ya mekatuka na Bank African de Development nsasa na yao ya ntete kupesa maluaku na baleke ya mekatuka na kumanisa banzo nkanda na kusala kisalu ya kefuta mbote na mambu ya bilanga na nadibuki ya mbongo na ntalu ya kitezo ya milio makumi tanu na nsambwali ya badola mpeedi naka ya ikele sambu na insi ya mvimba kansi mingi bwala kimfumu Kinshasa kizunga chopo mpe Sud Kivu tala ntuka bantangu na beto ya nkokila ya bubu matono mingi na beno nyoswa bakaka ntangu kulanda beto beto metu mida na beno ntuka ya sabala ya mbote beto na beno lozura mfumu nzami takuta na diaka na kintete beno bikala mbote.